Jak jsou v České republice chráněné nemocnice nebo státní instituce před kyberútoky a investuje stát do jejich zabezpečení dostatek peněz i pozornosti? Otázky vzbudil kyberútok na Benešovskou nemocnici na sklonku minulého roku. Tématu věnujeme následující pořad. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Tereza Čapková.
Zaostřeno.
Zástupci českých nemocnic vypočítávají, že se měsíčně musí potýkat až s několika stovkami hackerských napadení. Poslední vážnější kyberútok v prosinci loňského roku úplně vyřadil z provozu Benešovskou nemocnici. Přímo na místě tehdy točila redaktorka Českého rozhlasu Věra Hájková. Situace komplikovala život zdravotníkům i pacientům.
Měl objednaný na sono, ale bohužel kvůli výpadku, tak jsem objednaný na únor. Nemám výsledky ani z krve, takže nevím nic, takže mě akorát prohlídli, změřili tlak a schle.
Teď jsem slyšela, paní mladá, rozhořčený telefonát s někým, že musíte jet do krče.
Musím jet do krče, ano, na vyšetření s dcerou.
Nechápu to, že doktoři můžou fungovat bez systému toho, že si to můžou napsat na papír a následně si to přepsat potom do systému.
Do nemocnice kvůli napadení kybervirem dorazilo 12 specialistů z Úřadu pro ochranu a bezpečnost údajů a musí vyčistit na 300 počítačů. Podle předsedy představenstva Romana Mrve zatím není jasné, kdy se jim to podaří.
Je to virus, který nějakým způsobem jako se importoval do toho systému a napadá vlastně jak servery, tak napadá ty počítačové stanice, takže my jsme vlastně všechny zastavili, vypli. My jsme vlastně nemocnici, řeknu, odřízli od přísunu nových pacientů, takže jsme vlastně ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou s praktickými lékaři v okolí přijmuli taková opatření, aby pacienti, kteří budou potřebovat právě třeba, řeknu, rentgen, se do nemocnice dnes nedostali.
Ambulance zůstaly otevřené, je v nich ale minimum pacientů, protože je možné dělat jenom malé úkony.
Když přijdete s poraněnou rukou, tak vás samozřejmě ušetříme, plánované převazy můžeme realizovat.
I přes výpadek počítačových systémů, ale nemocnice podle mluvčího Petra Balka zvládá péči o nejohroženější pacienty na oddělení chyb a ARO.
My samozřejmě ten stávající provoz u těch stávajících pacientů zajišťujeme tak, aby pacienti nebyli ohroženi na zdraví, a to samozřejmě lze udělat i bez počítačových sítí. Lidskými silami a ručně postaru, tuškou a papírem.
Tolik tedy reportáž redaktorky Českého rozhlasu Věry Hájkové, kterou natočila poté, co loni 11. prosince kryptovirus ochromil Benešovskou nemocnici. K obnovení jejího provozu nakonec došlo 30. prosince loňského roku, tedy až po 19 dnech. K útoku se nikdo nepřihlásil. Posléze vyšlo najevo, že měl data v nemocnici napadnout ruský vir Ryuk. S obnovením provozu pomáhal i tým specialistů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který dal zdravotnickému zařízení několik doporučení, jak zvýšit svoje zabezpečení. Pokračuje ředitel Benešovské nemocnice Roman Mrva.
My jsme nakoupili nové brány firewall, my jsme nějakým způsobem výrazně museli upravit zejména ty režimové opatření, které se týkají té vzdálené správy a přístupu do nemocniční sítě. Protože ta nemocniční síť, a ne v našich nemocnicích, ale ve všech, musí být navenek nějakým způsobem, nechci říct otevřená, ale musí být přístupná pro to, abyste mohli posílat data různým úřadům. Musíte mít sociální, zdravotní pojištění, musíte nějakým způsobem umožnit firmám, které spravují ty přístroje v nemocnici, aby se mohli nějakou vzdálenou zprávou připojit, aby mohli ty přístroje servisovat. A tohle to všechno se výrazně mění.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak by měla vypadat ideálně ochrana zdravotnických zařízení, popisuje expert na kyberútoky Martin Pulpán ze společnosti NetPointers.
Tam jsou tři základní aspekty. Já je vyjmenuji v podstatě od té největší důležitosti. Ten hlavní aspekt je v podstatě prevence a proškolení uživatel. V okamžiku, kdy pracujeme s uživateli té počítačové sítě a školíme je na to, co mají dělat, co nemají dělat, jakým způsobem se chovat, tak vlastně se dá to riziko eliminovat v maximální možné míře i bez toho, aniž bychom prováděli nějaké výrazné investice do technologií. Druhý ten aspekt je odbornost, to znamená, musí mít odborný personál, musí mít profesionály, kteří rozumí kybernetické bezpečnosti a dokáží vlastně technologie, což je vlastně ten třetí aspekt, ovládat. A technologie je pouze nástroj. Ta technologie sama o sobě nefunguje, ale musí mít vlastně odborný vyškolený personál, který zvládne tuto technologii správně ovládat. Pak je tady další aspekt a ten další aspekt je, řekněme, financování různých projektů, kde většina těch zdravotnických zařízení řeší výběrová řízení, kde vyhrávají technologie, které jsou o ceně. A tam samozřejmě si musíme vybrat, jestli chceme koupit to nejlevnější řešení, nebo chceme koupit řešení, které opravdu funguje. A pak je tam ten třetí aspekt, musím mít investice na to, abych byl schopen investovat do lidí.
Dalo by se nějak odhadnout, kolik procent nemocničních zařízení nebo zdravotnických zařízení v České republice je zabezpečeno dobře?
To si nedovoluji tento odhad udělat, ale moje zkušenost není moc dobrá. Dost často se setkáváme s reakcí, kdy v nemocnicích nám říkají, no ale my máme zdravotní karty pořád ještě tady v papírové formě, máme je uložené tady někde v Šanonech a my víme, kam šáhnout a vlastně tu počítačovou síť nepotřebujeme, ale opak je pravdou, to se ukázalo právě v Benešově, protože to není jenom o té digitální zdravotní dokumentaci, ale je to o tom, že dneska máte rentgen připojený na počítačovou síť, laboratorní přístroje jsou připojené na počítačovou síť a lékaři si tato data potřebují mezi sebou sdílet v rámci jednotlivých vyšetření. A vlastně bez fungující komunikace a bez těch dat, která jsou přístupná těm lékařům, ta nemocnice v podstatě nemůže fungovat. Ve světě obecně se vlastně do prevence investuje mnohem víc peněz než u nás. U nás bych řekl, že ten trend je opačný, protože my jsme si dlouho mysleli, že jsme schovaní někde za bukem, že nás se to netýká. Ale praxe vlastně ukazuje, že těch kybernetických útoků neustále přibývá, jsou více medializovány, což je dobře, protože organizace na ně musí být připraveny a vlastně nutí to tyto organizace se zamýšlet nad tím, jakým způsobem fungují a kam investují prostředky. Další nevýhodu, kterou já vidím, je třeba nedostatečná kontrola ze strany státu, kde je to omezeno samozřejmě rozpočtem a počtem lidí, které fungují třeba v rámci Národního kybernetického úřadu, kde i v zákoně o kybernetické bezpečnosti, který je velmi dobře napsaný, ale chybí tam taková ta represivní část, kdy v okamžiku, kdy nevidíte, že příslušná organizace dostala nějakou výraznou pokutu a ta pokuta je někde pod rozlišovací schopností jejich rozpočtu, anebo ta investice do té kybernetické bezpečnosti výrazně převyšuje tu pokutu, tak samozřejmě ty organizace do těchto prostředků a nástrojů investovat nebudou.
A měl by do toho tedy stát nějak víc vstoupit?
V západní Evropě je velmi obvyklé, že třeba i manažeři mají osobní zodpovědnost za to, že rozhodují tak, aby ta společnost se nestala obětí kybernetického útoku nebo aby citlivá data nebyla zneužita. A ta osobní zodpovědnost je dotažená až do konce, to znamená, ti manažeři jsou potom i odsouzeni za to, že nekonají tak, jak by konat měli. Takový případ já třeba z České republiky neznám, ale vím ze zahraničí, že to je velmi častá záležitost.
Mění se nějakým způsobem forma těch útoků na nemocnice a státní instituce?
Jsou dva typy útoků. Jedno jsou útoky, které se dějí plošně, to znamená, ten útočník se snaží najít nějaké místo, které bude náchylné na tento útok a podlehne vlastně tomu útoku. A pak jsou útoky, které jsou sofistikované, zaměřené na určité konkrétní organizace, které někdy mohou být jako opravdu velmi, velmi složité, velmi zákeřné. A ty jsou potom cílené, jsou dělány z nějakého důvodu a nějakou třeba konkrétní skupinou, může to být třeba motivace nějakého jiného státu. Ale útoky, které se dějí plošně, tak tam je to o tom, jak spíš je ta infrastruktura připravená a jak ten tým funguje, jestli ta nemocnice nebo vůbec ta organizace má systémy v pořádku, správně nakonfigurované, jestli dělá softwarové updaty na nejnovější verze a tam se právě využívá toho, že to leccos se často neděje a vlastně ty oběti jsou nedůsledné. A výsledek je ten, že se využije nějaká zranitelnost třeba nějakého systému, která už byla dávno opravena výrobcem, ale ta příslušná organizace tuto softwarovou záplatu neimplementovala, tak se tam může vlastně ten útočník dostat.
Martin Půlpán popsal i to, které z kyberútoků bývají nejničivější.
Paradoxně nejúspěšnější útok je klasický phishingový e-mail, to znamená e-mail s nějakou infikovanou přílohou, na kterou ten uživatel klikne. Je to způsob, který je tady velmi dlouho a vlastně spoléhá na, řekněme, zvyky lidí, kteří se chovají poměrně nezodpovědně a je to velmi častý způsob, jak se do sítě dostat. Co se týče potom těch následků, tak vlastně prostřednictvím toho phishingu třeba dostanete do sítě ransomware. A ransomware je v podstatě velká hrozba jak pro organizace, tak pro komerční firmy, protože ransomware využívá toho, že zašifruje vaše data na serverech a na stanicích a vy v okamžiku, pokud nezaplatíte výkupné, tak nemůžete vůbec nic dělat. Dost často se stane, že výkupné zaplatíte, vůbec nic se nestane, takže musíte vlastně celý systém obnovovat ze záloh, což trvá. Otázka je, jestli ty zálohy opravdu máte, máte je v potřebné kvalitě. Častým problémem je třeba zálohování na různé další, řekněme, datové servery, na různá další úložiště, které ten ransomware napadne též, takže vy potom máte i zašifrované i ty zálohy, z kterých chcete ten systém obnovit.
Říká expert na kyberútoky Martin Pulpán ze společnosti NetPointers. O stavu kyberbezpečnosti v České republice jsem mluvila i s bývalým ředitelem Národního úřadu kybernetické a informační bezpečnosti Dušanem Navrátilem.
Česká republika má jednu obrovskou výhodu a to je, že má velice dobrý zákon, který nám závidí ve světě, zákon o kybernetické bezpečnosti, a má NÚKIB, to znamená Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, což je zárodek toho, jakým cestou by to mělo jít.
K tomu zákonu tam někteří kritici vytýkají, že ta represivní část není dostatečně přísná.
Když jsme psali ten zákon, tak jsme velice komunikovali s odbornou veřejností a nechtěli jsme být ten dráb, chtěli jsme být spíš ta přátelská instituce, která se snaží to řešit po dobrém a přátelsky. Jsou tam sankce, jsou tam pokuty, které se zvýšily, jsou to řádově do toho milionů korun, ale tady asi skutečně není to hlavní dávat nějaké velké pokuty, ale hlavně přesvědčit management, politiky, ministry, že to je závažný problém a že to s tím nutno něco dělat.
A teď konkrétně k ochraně nemocnic. Proč spadají pod kritickou infrastrukturu státu pouze některé nemocnice?
Co se týče kritické infrastruktury, která je dána zákonem a definována státem, tak zde vůbec k našemu překvapení, jak jsme zjistili, nemocnice nejsou. Protože někdo svého času tam dal kritérium 2500 akutních lůžek a taková nemocnice u nás není. My jsme 5 let bojovali s tím, že jsme se pokoušeli nemocnice dostat do kritické infrastruktury díky tomu, že bylo takové mezivládí, že tehda padl ministr Němeček, tak se podařilo je dostat do provozovatelů základní služby, což je něco podobného, jako je kritická infrastruktura, ale je to na základě evropské směrnice NIS, takže tam se nám podařilo nemocnice dostat. V současné době je provozovatel základních služeb, to znamená, to je ta analogie kritické informační infrastruktury, je 16 nemocnic, z toho je 9 fakultních a 7 krajských. To kritérium zase je určitý kompromis s ministerstvem zdravotnictví. My jsme chtěli 600 lůžek, nakonec jsme se dohodli na 800 lůžkách a nebo traumatickém centrum. Takže tam spadlo těch 16 nemocnic. Ono to nese jeden zásadní problém. Ty nemocnice, které podléhají zákonu o kybernetické bezpečnosti, musí splňovat standard ty bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti. A to stojí peníze. Proto se ministerstvo tak vehementně bránilo, aby nemocnice vůbec byly zahrnuty pod zákon o kybernetické bezpečnosti.
Já se ještě vrátím k té benešovské nemocnici, protože tam podle ředitele nemocnice ta nemocniční síť už z principu musí být otevřená nějakým způsobem a přístupná. Jsou nemocniční sítě z principu více ohrožené?
Obecně i sítě státních úřadů jsou takto otevřeny, protože tam občané samozřejmě přistupují, takže to je obecný problém, ale toto je v podstatě řešitelné, to znamená, ta síť musí být nějak segmentovaná, nějak zabezpečení a tak dále, když dojde k útoku, tak aby se ochránili zálohy a podobně. To znamená, nikdy se nezamezí kybernetickým útokům, protože ty prostě budou, ale sníží se riziko.
A jako největší slabinu otevřených sítí, které jsou jak u státních institucí, tak ve zdravotnických zařízení, tedy vidíte co?
Tak to, pokud jsou to systémy napojené na internetu, tak je problém velký. Musí docházet ke vzdělávání lidí, kteří pracují s těmito informačními systémy jako uživatelé. Například ve státní správě NÚKIB vytvořil vzdělávací program takzvaný e-learning, kterým prochází všichni státní úředníci, asi by bylo dobré, aby to totéž začaly dělat nemocnice. A další věc jsou ale potom, jak jsem říkal, ty technické nedostatky a samozřejmě ten manažerský přístup, ta pohodlnost, že já chci ze svého bytu dálkový přístup a podobně. Takže je to celý soubor jak technických, tak lidských faktorů.
Dodává Dušan Navrátil, který byl z pozice ředitele NÚKIBu odvolán v závěru loňského roku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odvolání zdůvodnil Navrátilovou nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. Ministerstvo zdravotnictví na základě kybernetického útoku na Benešovskou nemocnici nařídilo prověrky stavu kybernetické bezpečnosti v nemocnicích, u kterých je zřizovatelem. U ostatních klíčových zdravotnických zařízení provádí v současnosti alespoň prověrku základního stavu. Podle náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radka Policara bude mít resort výsledky na konci února. Policar také Českému rozhlasu vysvětlil, co obnáší nejvyšší stupeň zabezpečení, který v Česku splňuje zmiňovaných 16 nemocnic.
Tam je celá řada opatření, která se obecně rozdělují do takzvaných dvou kategorií organizačních opatření, což je o nastavení pravidel, o nastavení, já nevím, bezpečnosti lidských zdrojů, řízení dodavatelů například a podobně. A pak takzvaná technická opatření, tedy hlavně nákup příslušného hardwareu a softwaru, ale i nějaké, řekněme, jakési prověrky nebo právě audity nad tím. A pokud jde o to, co to obnáší z pohledu personálního a finančního, to, co vlastně předepsáno, znamená, že každý musí odpovědnost za takzvaná popsaná aktiva v té oblasti a každá z těch nemocnic musí mít některé role typu architekt kybernetické bezpečnosti, manažer kybernetické bezpečnosti a auditor kybernetické bezpečnosti. Pokud jde o ty náklady, tak to není tak úplně jednoduché říct. My jsme vlastně umožnili s Ministerstvem pro místní rozvoj čerpat na tato opatření prostředky evropských fondů a tam, když právě vidím ty projekty, které mají zabezpečit naplnění těch nejvyšších standardů, tak se u těch největších nemocnic pohybují v řádu stovek milionů korun.
Zvažuje ministerstvo, že by se měly do kritické infrastruktury začlenit i další nemocnice?
To úplně není zvažování ministerstva, protože tím příslušným subjektem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. My jsme vlastně o tom, které nemocnice spadnou do té kategorie provozovatelů základní služby, s nimi diskutovali někdy v tom období před 2 roky, kdy právě oni určili tedy, že těch 16 největších. A vždycky je to o tom, že je to opravdu jaksi to ultimátní řešení, ta úplně jaksi nejpřísnější pravidla a pro nás je to vždycky spojeno s tím, že chceme-li, aby ty nemocnice splňovaly tato pravidla, tak musíme najít na to finanční prostředky. To znamená, obecně ta myšlenka historicky vždycky byla o tom, že se má časem zapojit více nemocnic, ale aktuálně nějaké konkrétní rozšíření v této kategorii není na stole.
Takže to do bližší budoucnosti ani nechcete projednávat?
Ne, tomu se nebráníme, ale říkám, prostě v tento moment vlastně je potřeba, aby těch 16 největších zvládlo tuto roli, abychom se podívali na to, co to vlastně pro ně znamenalo, jak obtížné to bylo a myslím, že od toho se budou odvíjet nějaké ty další úvahy na případné rozšíření.
Pokud by se rozšiřovalo, kdo by měl to financování podle vás zajistit?
Vždycky to bude v podstatě, řekněme, jakási dělená odpovědnost. Bude to ten zřizovatel nebo zakladatel té dané nemocnice, ale vzhledem k těm vysokým nákladům v této věci bude muset pomáhat stát. I v příštím programovém období víme, že kybernetická bezpečnost je jednou z priorit Evropské unie, tedy budou tady prostředky z evropských fondů. Sami se podílíme tedy na tom, aby tam bylo dostatek zdrojů a bavíme se opravdu o miliardách korun.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost má vzdělávací program, který se věnuje právě kybernetické bezpečnosti a prochází jim státní úředníci. Měli by jim procházet i zdravotníci?
Určitě ano. V podstatě jaksi vzdělávání v této oblasti je relativně jednoduché a levné řešení a přesto velmi účinné. Ministerstvo zdravotnictví samo vlastně připravilo takový e-learning, který už je zaměřený na zdravotnictví vyloženě a chceme ho vlastně umožnit dát poskytovatelům zdravotních služeb, tak aby si ho případně i upravili, tedy bezplatně i k nějakým, řekněme, individualizujícím opatřením a počítám někdy v horizontu 2 měsíců, tahle věc bude dokončena a kdokoliv bude chtít, bude si ji moci stáhnout a použít ve svém provozu.
A slovy náměstka ministra zdravotnictví Radka Policara končí pořad Zaostřeno věnovaný kybernetické bezpečnosti českých nemocnic. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Čapková.